Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatteripolitiikkaa, politiikan teatteria podcastin pariin jälleen viikon tauon jälkeen. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten yhteiskunnallisia merkityksiä ja samalla vähän politiikkaan liittyvää esittämistäkin. Tänään puhutaan Katri Valasta, runoilijasta ja modernismin tulenkantajasta, joka eli 1901-1944. Kuoli nuorena, sai silti paljon aikaan. Siitä täällä Voimastudiossa on keskustelemassa Minna Maijala, joka on kirjoittanut tietokirjan Katri Vala, kulkuri ja näkijä. Tervetuloa, Minna.
Kiitos.
Ja hänen lisäkseen paikalla on teatteriohjaaja ja kirjailija Hanna Ryti, joka on kirjoittanut yhdessä Cecilia Orbanin kanssa myös itseohjaamansa näytelmän Vala, joka tulee huhtikuun lopulla ensi iltaan Tampereen Työväen teatterissa. Tervetuloa, Hanna.
Kiitos.
Voitaisiin varmaan lähteä liikkeelle itse kirjasta, ja mä voisin, Minna, sulta kysyä ensin, että vaikka tulenkantajista ja nimenomaan Katri Valastakin on kirjoitettu aika paljon, niin kirjaa lukiessa tuntuu siltä, että sitä aineistoa kyllä riittää, ja uusia näkökulmiakin, mitä tuumailit tehdessäsi teosta.
No kun mä lähdin liikkeelle, niin mulla oli mielenkiinto nimenomaan perata sitä 30-lukua, joka tuntui kauhean ajankohtaiselta nimenomaan tämän fasismin nousun ja takia, ja haluaisinkin tietyllä lailla peilata itselleni sitä, että millä tavalla ihmiset havahtuivat ja tulivat tietoiseksi, ja sitten kohdehenkilöksi sitä kautta valikoitui Katri Vala. Ja lähtiessäni tekemään tätä kirjaa, niin mulla oli se käsitys, että se on todellakin kirjallisuustieteellisesti aika perattu se 20-luku, ja että tulenkantajien tarinassa ei niinkään ole mitään niin kuin ongelmallista tai myyttistä, mutta toisin kävi, että sitten tämä kirjan aikataulukin meni aika tiukille, kun siinä oli 2 vuosikymmentä perattavana, ja aika kiinnostavia asioita sieltä niin kuin kirjeistä löytyi ja tuli niin kuin uudenlaista mielikuvaa sitten myöskin tästä 20-luvusta.
Kyllä, ja sitten se 30-luvun osalta, just kun se on sota tulossa ja tietynlaiset yhteiskunnalliset jännitteet kärjistyy, niin aika rankkojakin niin kuin viittauksia tähän aikaan lukija pystyy tekemään siinä, että näkee tietynlaisia niin kuin vastaavan tyyppisiä jännitteitä kohoamassa, ja miten taiteilijuus ja toisin ajattelijuus ja kaikki tämän tyyppiset asiat sieltä nyt sitten läpi tulee. Me voidaan mennä noihin vielä pitemmän päälle, mutta mä kysyisin vielä, että jos joku kuulijoista ei ehkä tunne Katri Valaa hirveän hyvin, niin haluaisitko ihan pähkinänkuoressa sanoa, että mikä tekee Katri Valasta sinun mielestä merkittävän suomalaisen taiteilijan ja kulttuurihenkilön?
No, runoilijana Katri Vala oli niin kuin hyvin sitkeä oman modernisminsa kanssa. Hänessähän on ihan selkeitä yhtymäkohtia Edith Södergraniin ja siihen varhaiseen runouden modernismiin. Ja erityisesti muhun itseeni teki vaikutuksen, että miten hän kirjailijana hyvin sitkeästi piti kiinni tästä mitan vapautumisesta esimerkiksi. Sehän ei suinkaan ollut niin kuin sellainen kehityskulku, että kerran kun se alettiin, niin sitten se olisi vain vahvistunut, vaan siihen tuli hyvin voimakkaasti, käännyttiin tavallaan takaisinpäin mitalliseen runouteen ja tällaiseen hyvin niin kuin konservatiiviseenkin kirjallisuuskäsitykseen. Lakattiin kääntämästä modernistista kirjallisuutta, ja Katri Valalle tämä oli niin kuin siinä tavallaan epäilevässä, taaksepäin tähyilevässä kirjallisuusilmapiirissä, niin hän kirkkaasti katseli eteenpäin ja oli kyllä näkijä siinä roolissaan niin kuin kirjallisuuden tulevaisuuden suhteen.
Ja siinä tuli sellaisia mielenkiintoisia piirteitä, mitä en ollut itse ajatellut aikaisemmin. Että just tämä ajatus, että tämä vapaamuoto ja liittyy niin kuin ylipäänsä tämä modernistinen tapa ajatella runoutta ja kirjallisuutta niin kuin leikkasi sitten vastavoimana tälle kasvavalle niin kuin kansallismielisyydelle ja kansallisromantiikalle, jota edusti sitten taas valtavirta just silloin siinä 30-luvun niin kuin tienoilla. Että tämä niin kuin poliittinen jännite yhtäkkiä niin kuin kulminoituu niin kuin tähän runon muotoon. Tämä oli minusta jotenkin aika mielenkiintoinen ajatus.
Kyllä tavallaan sillä lailla, että runohan oli nimenomaan se keskeinen kirjallisuuden laji 20-luvulla, jota kirjoitettiin paljon, että ensimmäiset merkittävät proosateokset tulee vasta vuosikymmenen lopulla, ja sillä tavalla ikään kuin Katri Valalle itselleen oli selkeää, että modernismi ei ole pelkästään muodon asia, vaan se on myöskin niin kuin uudenlaisen niin kuin elämäntunnon ja uudenlaisen arvomaailman rakentamista. Ja sehän oli niin kuin selkeästi kytköksissä yhteiskunnalliseen murrokseen ja siihen aikaan, että eletään ensimmäisen maailmansodan jälkeistä ja Suomessa sisällissodan jälkeistä niin kuin ensimmäisen tekijäsukupolven aikaa. Ja he itse kutsuivat itseään nuoriksi runoilijoiksi. Ja tämä oli ikään kuin se, miten he itsensä mielsivät, että tämä tulenkantajat-nimitys tuli enemmän ulkoa päin. Ja oli silloin aikanaan ensin tällainen pilkkanimitys enemmänkin, joka siis tuli tulenkantajat-nimisestä lehdestä, jonka ympärille he ryhmittyivät. Mutta tällainen selkeä kirjallinen ryhmähän he ei koskaan olleet. Mutta hyvin, hyvin yhteiskunnallista ja arvomaailmaan, ylipäätään elämisen tuntoon liittyviä nämä kysymykset.
Joo, ja ennen kuin päästään Hanna ääneen ja kertomaan teatteriesityksestä, joka on valmistunut tässä rinnalla, niin mä kysyisin vielä siitä, että tähän Katri Vaalan elämä oli myös hirveän traagista, kun ajattelee yksityisessä jutussa. Ja hänellä oli mielenkiintoinen tausta, että hän oli tavallaan niin kuin keskiluokkaista taustaa, mutta eli kuitenkin kovin niin kuin köyhää elämää johtuen isänsä varhaisesta kuolemasta ja näin päin pois. Ja jollakin lailla musta tuntui tuota kirjaa lukiessa, että just hän tipahti niin kuin näiden kärjistyvien luokka-asetelmien väliinkin, ja se jollakin lailla antoi hänelle eväitä myös katsottaa asiaa jotenkin oudon kirkkaan järkevästi koko ajan. Mutta ajatteleksä niin samalla tavalla?
Kyllä, mä ajattelen. Mä näen hänet eräänlaisena nomadina, joka ei kuulunut koko elämänsä aikana oikeastaan mihinkään. Että et juuri tämä, mitä kuvasit, että hän jo lapsuudessa ikään kuin putosi siltä paikalta, mikä hänelle niin kuin isänsä säädyn mukaisesti jollain tavalla olisi tullut. Ja se, että hän ei asunut pääkaupunkiseudulla ennen kuin 30-luvulla, että hän oli niin maaseudun ihminen. Porvoossa koulunsa käynyt, mutta sitten hakeutui lapsuuden Ilomantsiin ja pienille paikkakunnille ylipäätään opettajaksi. Että se teki hänestä, niin kuin, hänestä erilaisen. Hän halusi kuulua, mutta se oli ehkä toisaalta sen lapsuuden kokemuksen ja ylipäätään sellaisen tietynlaisen, että hän näki erilaisten niin kuin aatemaailmojen läpi ja näki myöskin ihmisten itsekkäät pyrkimysperät sitten asioissa, että hänelle asiat ei sillä tavalla olleet niin kuin aatteena yksinkertaisia mustavalkoisia, vaan että hän mietti enemmänkin arvojen kautta asioita.
No, tämä välittyy, ja sitten jännittävällä tavalla tietysti tämmöinen taiteilijan niin kuin vahva tunne-elämä, mutta sitten kuitenkin semmoinen oudon vahvan järkevä analyysi tulee koko ajan sieltä perästä ja siinä rinnalla, ja sitten tavallaan näkee niin kuin näiden rakenteiden läpi. Se on musta niin kuin kiehtovaa kyllä.
Niin. Mut, hyvin tavallinen ihminen niin, samalla no, aikaa.
Tavallaan joo, kyllä, mutta niin kuin ehkä ei kaikki siihen silti pysty. Hanna Ryti, sä et ollut nyt tässä tekemässä sitä teatteriesitystä samaan aikaan. Jos mä ymmärsin oikein, niin ei niin, että teatteri perustuisi kirjaan, vaan te olette samoja aineistoja käyttänyt rinnakkain ja tehneet jonkinlaista vuorovaikutustakin esityksen valmistumisen aikana. Saat kohta kertoa siitä valmistumistavastakin, mutta ihan ensiksi mä kysyn, että kun teatteri on niin kuin ajassa ja paikassa jollakin lailla fyysistyvää yhteistä kohtaamista, niin mikä tekee nyt sinusta Katri Vaalasta, nimenomaan Katri Vaalasta niin kuin kiinnostavan teatterin aiheen juuri tänään?
No, tätä tekstiä alettiin kirjoittaa jo tai suunnitella tätä esitystä jo ennen koronapandemiaa, ja silloin oikeastaan se, mikä meitä kiinnosti, oli naistaiteilijuus ja jonkinlainen sellainen myytti, jonka kautta aletaan lukea kirjailijan koko tuotantoa, niin tämä oli se meidän lähtökohta, että naiseus, taiteilijuus ja tämmöinen myyttien murtaminen. Mutta sitten kun alettiin kirjoittaa sitä, niin tämä koronapandemia oli pahana, ja silloin yhtäläisyydet tuberkuloosiin, jota Katri Vaala sairasti, ja toisaalta hänen tilanteeseensa, jossa hänet oli aika lailla niin kuin aika tietoisesti kulttuuripoliittisesti työnnetty syrjään, ei heti uran alkuvaiheessa, mutta myöhemmin, niin ne alkoi näyttäytyä aika vavahduttavina sitä tilannetta vasten, missä kulttuurin tekijät oli, niin kuin heitä estettiin tekemästä työtään, näiden rajoitteet eivät kohdistuneet samalla tavalla kaikkiin yhteiskunnan aloihin, vaan kulttuuri oli työnnetty syrjään, niin nämä yhtäläisyydet alkoi näyttäytyä ajankohtaisilta. Ja sitten kun, nyt kun on harjoiteltu tätä esitystä, niin itse asiassa päivää ennen kuin alkoi harjoitukset Tampereella, niin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja Katri Valan elämässä sota oli todella vahvasti läsnä. Hän oli pasifisti ja se oli yksi suuri syy, miksi hänet työnnettiin syrjään. Hän oli ikään kuin väärällä puolella, eikä suostunut tähän nationalistiseen, fasistiseen ajatteluun.
Joo, kyllä nämä asetelmat, just tuo pandemia ja sodan niin kuin läheisyys ja kaikki tämän tyyppiset niin kuin siitä seuraavat yhteiskunnalliset keskustelut ja sisäiset paineet ja muut vastaavat, niin kyllä niin kuin jotenkin aivan hämmentävän lailla niin kuin puhuttelee tässä hetkessä. Että kyllä olette kiinnostavan aiheen valinnut. Kerro vielä siitä, miten sitä teatteriesitystä rakennettiin. Että teillä oli siis käytössä samat aineistot, ainakin osittain niin kuitenkin rinnakkain. Ymmärsikö mä jostain, että te niin kuin myös kommentoitte toistenne teoksia vai miten tässä nyt meni?
Joo, eli me ihan tarkoituksella lähdettiin kirjoittamaan näytelmää ja Minna lähti kirjoittamaan kirjaa rinnakkaisissa prosesseissa, jotka oli dialogissa keskenään. Ja Minna siinä mielessä niin kuin vähän johti sitä kirjoitustyötä, että sä usein vinkkasit, että no nämä kannattaisi nyt lukea ja tämmöistä aineistoa olen nyt löytänyt. Sitten Cécile Orblin kävi myös tuolla arkistossa, niin kuin Minnakin vietti arkistossa tunteja ja tunteja, Cécile ehkä vähän vähemmän. Mä en sitten mennyt sinne arkistoon, mä ajattelin, että kun siellä käy jo kaksi ihmistä niin, ja sieltä tulee tavallaan litteroituna sitten niitä kaikkia kirjeitä ja muita, niin turha mun on sen mennä istumaan, mutta että sitä jaettiin sitä kaikkea materiaalia, mitä kertyy. Ja Minna kirjoitti niin kuin tahollaan tuota kirjaa ja me kirjoitettiin Cécilen kanssa kohtauksia. Näytelmään aina sovittiin, että nyt kirjoitamme, että minä kirjoitan tästä, kirjoita sinä tästä. Ja sitten nähtiin viikon kuluttua ja luettiin ne kohtaukset ja Minna kommentoi niitä. Ja sitten puhuttiin yleisesti sellaisista asioista, mitkä oli noussut viikon aikana kullakin siitä materiaalista esiin. Että se oli hyvin tällainen dialoginen ja tämmöinen keskusteleva se kirjoitusprosessi.
Voisin kuvitella, että se voi olla kauhean antava molemmin puolin, että tavallaan niin kuin teatterin tekijät miettii kuitenkin draamallisia asioita ja sitten jos siinä on tämmöistä taustatyötä tutkimuksellista vielä niin kuin lisätukena, niin sehän auttaa. Ja sitten toisinpäin taas se tutkijahomma aika yksinäistä nyhertämistä siellä kirjoituspöydän ääressä, niin sitten jos pääsee niin kuin keskustelemaan niistä ideoista, mitkä löytää niin kuin tavallaan taiteilijoiden kanssa, jotka näkee siinä sitten draamallisia elementtejä ja työstää sitä edelleen, niin voisi kuvitella, että se antaa myös siihen jotain, vai mitä Minna?
Niin, mä en tiedä, onko kirjoittaminen koskaan yksinäistä, kun on niin monen ihmisen tavallaan päässä sieltä kirjeiden ja muiden kautta, että se on melkoinen kakofoniakin, mutta sellaiseen niin kuin näkemyksellisyyteen se, että pääsee keskustelemaan ja sitten etenkin kun kysymys on runoilijasta ja me luettiin niin kuin ääneen sekä näitä runoja että sitten niitä runoja siellä näytelmätekstin niin kuin mukaan otettuina. Ja se lisäsi tavallaan sellaista niin kuin kehollista ulottuvuutta, että toi mun kirjoittamiseen vielä niin kuin jonkun ihan uuden tason. Ja sitten tietysti tämä niin kuin ylipäätään keskustelu biofiktiosta on tällä hetkellä aika pinnalla ja oli kiinnostava päästä niin kuin itse tekijänä näkemään toisenlaista prosessia, oppimaan siitä ja myöskin niin kuin tavallaan niin kuin rinnakkain kokemaan sitä, että miten erilaisia ne kirjoitusprosessit on ja miten paljon niillä on annettavaa toisilleen. Et musta tuntuu, että mua niin kuin kirjoittajana se yhteistyö on niin kuin vienyt syvempään ymmärrykseen siitä, että miten tulkinnat syntyy ja miten ihmisen kuvaa rakennetaan ylipäätään. Se ei ole niin kaukana toisestaan, onko se sitten elämäkerrallinen niin kuin dokumentaarinen teos tai sitten niin kuin fiktiivinen. Että samoja tavallaan niin kuin perataan sitä ja yritetään päästä lähemmäksi jotain sellaista inhimillisyyttä. Ja se oli niin kuin, se oli musta aivan ihanaa. Ne oli upeita niin sellaisia kohtaamisen tiloja, missä me ei niinkään niin kuin tehty, te olette tehneet sitä kirjoittamista yhdessä, mutta meillä se oli enemmän sellainen, että törmäytetään asioita yhteen ja sitten sieltä syntyy niin kuin jotain yllättävää. Mulle se oli enemmän sen tyyppinen kokemus, joka oli kyllä tosi antoisa.
Ehkä jotkut sellaiset tulkinnanvaraiset kysymykset. Muistan, että esimerkiksi Katri Valan ja Pentti Paavolaisen suhdetta me paljon niin kuin puhuttiin. Siitähän on säilynyt kirjeitä, mutta ei ollenkaan kaikkia. Ja käsittääkseni juuri nyt Katri Valan kirjeitä ei ole
Niin Olankaalaisen, joo, Katri Valan kirjeet paloivat Vienolassa silloin jatkosodan aikana.
Eli sitten tavallaan oli paljon sellaista tulkinnanvarasta, että miten Katri Vala itse asiassa suhtautui Pentti Paavolaiseen, niin tällaisia me keskusteltiin ja möyhennettiin sitä materiaalia, mitä oli, ja se oli kauhean kiinnostavaa, koska kaikilla oli tietenkin syntynyt oma kuva siitä.
Kyllä, kyllä. Ja se on niin kuin, tavallaan Hanna myöskin niin kuin romaanikirjailijana, näytelmäkirjailijana, Cecil-näyttelijänä ihan eri tavalla niin kuin eläytyy ja löytää niitä sävyjä sieltä kirjeestä, kun pitää tavallaan niin kuin luoda siihen sitä kokonaisuutta. Että kyllä siinä niin kuin, ja sehän on se, mitä myöskin elämäkerturi tekee, että ei sieltä totuutta löydy, mutta tulkintoja.
Joo, tämä esipuheessa tuot mielestäni hyvin esiin just tämän seikan, että muistutat siitä, mikä kaikkeen pitäisi tietää, mutta kukaan me ei muisteta, kun me luetaan elämäkertoja, että niin kuin siinä kirjoittaja tietenkin joutuu tekemään hirveästi valintoja ja oman tulkintansa sitä persoonasta välittää niillä valinnoillaan ja sitten siten, miten kuvailee erilaisia asioita, että vaikka ei kirjoittaisi sinne fiktiota, niin se kuitenkin sitä omaa mielikuvansa, joka on perusteltu niihin lähteisiin, niin sitten kuitenkin joutuu niistä ikään kuin kokoamaan ja välittämään ja rakentamaan.
Kyllä, kyllä. Ja vaikka hyvin erilaisesta lajista tietysti on kysymys, että ihmisten odotukset esimerkiksi niin kuin ajallisen järjestyksen tai ylipäätään sen suhteen, että kerrotaan aika täsmällisesti elämäkerrassa, että mihin aikaan mitäkin tapahtuu, niin kyllä välillä tuli sellainen niin kuin vapauden kaipuu itsellekin, että voi kun voisi laskostaa sitä aikaa yhtä vapaasti kuin fiktion puolella, että ne keinovalikoimat on ehkä erilaiset, mutta mä luulen, että jotain sellaista uskallusta ehkä itsellekin jäi kokeilla myöskin niin kuin vapaampaa kerrontaa ja sitä ei tiedä, mitä siemeniä jäi tästäkin yhteistyöstä.
Mietitään sitä vielä. Mutta Hannalta voisi vielä kysyä, kun te lähditte tekemään näytelmää just sitä naistaiteilijuudesta, niin vaikka tähän tuli näitä muita teemoja, niin kuin tämä epidemia ja sitten just tämä sodan nousu ja kaikki tämmöiset asiat ja yhteiskunnalliset mielipiteet ja muut sellaiset, niin kyllähän toi on kertomus nimenomaan naistaiteilijuudesta ihan lähtökohtaisesti, toi historiallinen tarinakin. Että vaikka nimenomaan senkin takia, että Katri Valahan oli siinä omassa tuotannossaan niin kuin hyvin tietyllä tavalla niin kuin käsitteli omaa elämäänsä ja omia tuntojaan hyvin aistillisesti, loi sitten kuvaa myöskin niin kuin kokemuksistaan naisena ja niin edespäin. Mutta kerro vähän, et niin kuin, mikä tämä lähtökohta oli suhteessa siihen just tähän naistaiteilijuuteen ja miten se sitten eli tämän kaiken muun materiaalin keskellä?
No ne tietenkin Katri Valan elämässä tämä naiseus, kun hän on nainen, niin se kietoutuu tietenkin kaikkeen. Sekä siihen sotaan ja äitinä olemiseen, ja äitinä oleminen versus sota on myös yksi vahva teema hänen runoissaankin. Ja se näkyy niin kuin oikeastaan kaikessa tietenkin, se, että mitä on olla nainen 20-luvulla, mitä olla nainen 30-luvulla. Esimerkiksi on jäänyt mieleen tämmöinen, että siihen aikaan oli erikseen miesopettajien paikat ja naisopettajien paikat. Ja sitten yhteen syrjäkylään, en muista mikä se niistä oli, niin ei ollut saatu miesopettajaa, joten Katri Vala sai miesopettajan paikan, mikä tarkoitti sitä, että hän sai isomman asunnon, 2 huonetta ja keittiö, kun taas naisopettajat laitettiin tällaisiin hellahuoneisiin. Koska ajateltiin, että miesopettajalla on elätettävänään perhe ja naisopettajalla ei ole, koska naisen ei ollut soveliasta elättää ketään, vaan se piti olla se mies, joka elättää. Et tällaisia kysymyksiä, joita hän sitten ihan niin kuin pyörittelee kirjeissään ja päiväkirjamerkinnöissään ja on niin kuin tuohtunut siitä, että miten voi olla näin, että naiset on vain jonkinlaisia alempia orjia, jotka voi niin kuin tunkea johonkin hellahuoneeseen, vaikka he tekevät aivan samaa työtä kuin nämä miehet. Ja muutenkin tämä kysymys oli esillä. Ja sitten olen miettinyt sitä, että hänhän oli silleen myös poikkeuksellinen nainen, että hänellä oli heiloja useampi kuin tämä aviomies. Ja mä en ainakaan niin kuin tavallaan muista lukeneeni mitään sellaista, missä hän olisi jotenkin pohtinut tätä kysymystä, vaan hän on niin kuin jotenkin siinä mielessä elämänvoimainen ja avoin niin kuin just elämälle ja tulevaisuudelle, että hän on niin kuin rakastunut ja ihastunut moniin ihmisiin. Sitten ne on valitettavasti ja tai tavallaan meille jälkeenjääneille niin kuin hedelmällisesti, koska hän on näistä suhteista saanut materiaalia runouteensa, mutta että hän on kyllä kärsinyt sitten sydänsuruja, kunnes sitten meni naimisiin.
Eikä ne siihen Armas loppunut ne sydänsurut siihen naimisiin.
Ei toki eivät loppuneet sydänsurut, mutta heilat loppuivat.
Mutta kyllähän tuossa kirjassa käy ilmi, että vaikka niin kuin hän oli itse sinut tämän kaiken itse ilmaisun lajissa ja myöskin niin kuin sanottu runot ovat niin kuin monin paikoin niin kuin hyvinkin modernilla ja nykyaikaisella tavalla niin kuin aistillisia, jossa niin kuin oma kokemus, naisen kokemus tulee vahvasti esiin ja niin päin pois. Mutta kyllähän hän joutui niin kuin tämmöistä kaksoiselämää jossain määrin pyörittämään, että hän oli niin kuin siinä syrjäkylillä olevana opettajana joutui niin kuin tätä sosiaalista mainetta ja tasapainottamaan. Niin kuin se tulee tuossa kirjassa jonkun verran esiin, vai mitä Minna?
Kyllä, ja sehän näkyy ihan jo hänen niin kuin nimessäänkin. Hän ei koskaan luopunut omasta luonnollisesta nimestään Karen Badenströmistä. Ja Katri Vala oli selkeästi tällainen kirjailijan nimi, joka sitten Olavi Paavolaisen lavastuksen myötä niin kuin lähti ihan omaan liitoon ja tietyllä lailla irtosi sitten tästä fyysisestä luonnollisesta Kyllä. ihmisestä. Ja hän jatkoi Karen Badenströminä elämäänsä kansakoulun opettajana ja halusi viettää aikaa tavallisten ihmisten kanssa ja usein saattoi olla niinkin, ettei siellä pienellä paikkakunnalla edes tiedetty, että hän on runoilija Katri Vala. Kyllä. Tai ainakaan kaikki eivät sitä tienneet, jos nyt läheisimmät ystävät tiesivät. Ja tämä aiheutti jo 20-luvun loppupuolella sellaista tietynlaista ristiriitaa ja ahdistuneisuutta myöskin, koska se kuilu alkoi olla niin iso. Mutta 30-luvullahan se kääntyi sitten tavallaan toisinpäin, kun hän oli niin sairas, niin hän antoi kirjailijanimensä käyttöön monille yhdistyksille ja moneen poliittiseen tarkoitukseen. Ja se myytti Katri Valasta tällaisena poliittisena henkilönä alkoi kasvaa jo melkoisiin mittoihin. Silloin 30-luvulla se osin johti siihen, että hän ei saanut enää apurahaa. Ja hän sitä kovasti tuskaili, koska ei hän varsinaisesti ollut niin kuin mitään tekemässä eikä ollut kirjoittanut mitään, mutta hänen nimensä komeili aina niissä tavallaan poliittisissa yhteyksissä juuri sellaisella tavalla, että hän sai sitten vainolaisia peräänsä ja tarkkailijoita ja ikävää mainetta, että jos hän olisi ollut paremmassa kunnossa, niin hän olisi halunnut tehdä niin kuin Iris Uurto, joka veti nimensä pois, mutta jatkoi aktiivisesti sitä toimintaa, että tämä olisi jollain tavalla, hän ei niin kuin itse ollut sillä lailla julkisuuden perään, että hänellä oli tämä tavallaan niin kuin suoja pseudonyymi, jota hän käytti tässä, mutta toki se osattiin yhdistää sitten.
Tuo on musta tosi mielenkiintoinen näkökulma, joka tulee kirjassa esiin paljonkin, että hän oli tosiaan koko ajan niin kuin tavallaan kaksoiselämä, että ensiksi oli tämä eksoottisen runoilijan hiukan tämmöinen boheemi imago tai brändi, niin kuin kirjassakin sanotaan, jota sitten manageroi tietysti Olavi Paavolainen omalla tietyllä tavalla, joka sitten taas vaikutti siihen kaanoniin, millä koko sitä Paavolaisen seurakuntaa ja Katri Valaakin sitten on jälkeenpäin tulkittu. Ja vähän mun mielestä kirjassa raotetaan sen taakse, että sitten se todellinen arki ja hänen oma sosiaalinen elämänsä oli sitten todellisuudessa jotain ihan muuta. Ja paitsi, että oli tämä boheemi runoilijan niin kuin brändi, niin sitten oli tämä taistelevan kulttuurihenkilön brändi, joka sekin lähti irti siitä todellisesta arjesta, mitä hän siellä opettajana ja tuberkuloosipotilaana sitten eli jossain kauempana.
Kyllä.
Et niillä oli selvä yhtymäkohta kuitenkin hänen persoonansa. Kyllä hänellä oli halu olla tämmöinen paljon kokeva runoilija, taiteilija ja myöskin kantaa ottava pamfletisti, mutta niin kuin silti se ei ollut ihan koko kuva.
Niin, tai mä jotenkin ajattelen niin, että hän oli sitä jotenkin hyvin luonnostaan, tai kaikkea mitä hän oli, niin hän oli hyvin niin kuin luonnostaan ja tavallaan sen asian takia. Ja hänestä välittyy sellainen kuva, että hän ei oikein siedä teeskentelyä. Niin sitten tavallaan nämä imagot ja myytit rakentuu jotenkin niiden tekemisten päälle sellaisena vähän ylimääräisenä. Just vaikka, että Olavi Paavolainen kuvaa Katri Valaa aistihurmaiseksi. Niin mä tavallaan ymmärrän, että onhan ne runot aistihurmaisia. Se on ihan hieno sana.
On.
Ja että hän on varmasti niin kuin tuntenut ruumiissaan kaiken sen, mitä hän kirjoittaa vaikka kevään heräämisestä.
Niin, tai kun se katselee sitä renkiä siellä pellolla vai miten se meni,
niin
se yksi, se oli niin kuin aika
kyntäjä.
Huppu. Kyntäjä, joo.
Että hän on varmasti niin kuin nähnyt ja kokenut sen, mutta se on ollut se hetki, että sitten sitä palaa tavallaan, että jotenkin hän kokee asiat ja kirjoittaa siitä kokemuksestaan, mutta että sitten siihen päälle tulee joku sellainen just se brändi, mitä hän ei tunnista, koska siitä puuttuu sitten se joku perustaso.
Joo, joku aitous. Mm. Aitous häviää, kun siitä tehdään ikään kuin tällainen niin kuin mainosbrändi ja iso. Koska tavallaan se, hän oli sillä tavalla tavallinen ihminen ja halusi elää tavallista ihmistä ihmisenä, kasvattaa tomaatteja ja nautiskeli hyvin tällaisista. Mutta hänelle se, niin kuin se tomaattien kasvattaminenkin oli runollista ja aistillista. Ja se niin kuin hyvin vahvasti sellaisesta niin kuin maan voimasta lähti kuitenkin se joku hänen niin kuin hurmaisuutensa ja suomalaisesta luonnosta ja sellaisista elementeistä, jotka sitten niin kuin karkas sen siitä brändistä ikään kuin valui pois, että se ei ollut niin todellista ja aitoa.
Mutta sitten kirjeenvaihdosta, mitä referoidaan tuossa kirjassa, niin sinnehän käy ilmi, että hän kuitenkin koko ajan kyllä vastamanageroikin, että panee hanttiin, että ei hän ole niinku suinkaan Paavolaisen niinku täysin määriteltävissä. Ei. Ja Paavolainen kai sitä varmaan pahuttaan, se nyt vaan oli semmoinen niinku suuri eläytyjä, niin hän koko ajan topputteli sitä ja samalla myös näitä muita miehiä, jotka ympärillä pyrki määrittelemään hänen niinku perintöään ja taiteilijaroolia, niin kuin veljeensä Erkki Valaa esimerkiksi. Tämähän on tämän mun mielestä kirjan yksi tämmöinen kantava teema, ja epäilenpä vahvasti, että myös näytelmässä tätä asiaa käsitellään, vai kuinka, Hanna?
Niin mitä asiaa tätä?
Kuinka niin kuin häntä ulkoapäin pyrittiin määrittelemään, rakentamaan, se milloin Paavolaisen, milloin Erkki Valaan ja muiden toimesta.
Kyllä se on siellä. Joo, toi esityksen tai näytelmän rakenne on ehkä sellainen, että kun Katri Valan elämä näyttäytyy aika sellaisella hengästyttävänä, että siinä on paljon asioita koko ajan ja hän vaihtaa paikkakuntaa ja opetuspaikkaa ja kirjoittaa ja tapaa miehen ja tapaa seuraavan miehen ja menee naimisiin ja kokee keskenmenon. Et siinä on tavallaan siinä lyhyessä elämässä paljon tapahtumia, niin tämän tekstin rakenne on semmoinen, että siinä ikään kuin laukataan tämän kaiken tapahtumisen läpi ja sitten hengähdetään runossa, joka on syntynyt tästä tapahtumisesta. Että siellä on kyllä paljon samoja asioita, mitä kirjassa, mutta osa niistä vähän viitteellisemmin, koska se tosiaan oli niin tapahtuman täyteinen se lyhyt elämä.
Kyllä, kyllä. Haluatko Minna sanoa jotain just tästä ulkoapäin tapahtuvasta määrittelystä? Ja tuossa kirjassa nimenomaan aika iso kamppailu nähdään nimenomaan juuri tuon Paavolaisen ja Erkki Valan välillä, jotka kumpikin halusi jollain lailla toinen sisartaa ja toinen hyvä ystävänsä niin tietyllä tavalla niin kuin määritellä siitä, että, ja käyttää myös oman uransa työkaluna, eikö vaan?
Kyllä, tämä on hyvin vahva osa tavallaan sitä tietynlaista dynamiikkaa, mikä tuossa kirjassa niin kuin mul on, mikä tulee tietysti osin siitä, että minkälaisia lähteitä meillä on tallella, kun puuttuvat ne Katri Valan omat kirjeet Olavi Paavolaiselle. Mutta hänen veljensä kanssa se kirjeenvaihto on aika ehyt säilynyt, mutta siinä niin kuin selkeästi oli tavallaan heti siinä vaiheessa, kun nuori Olavi Paavolainen, siis kukaanhan heistä ei siinä vaiheessa vielä ollut tähtiä, että hän oli tällaisia
parikymppisiä,
jotka niin kuin haaveilivat runoilijuudesta ja olivat kirjoittaneet jo pidemmän aikaa ja alkoi olla siinä kynnyksellä, että uskalsi jo vähän ajatella, että voisiko tästä tulla niin kuin ammatti. Ja heti siinä vaiheessa, kun Olavi Paavolainen ilmestyy, on kirjeitse yhteydessä Katri Valaan ja hän kertoo veljelleen tästä, niin heti hän siihen syntyy semmoinen tietynlainen niin kuin kilpailuasetelma, mikä on sitten myöskin niin kuin mukana voimakkaasti niissä Erkki Valan jälkeensä jättämissä käsikirjoituksissa. Hän kirjoitti sekä Tulenkantajien muistelmia että sitten Katri Valan elämäkertaa, jotka jäivät pelkästään käsikirjoituksiksi kirjallisuusarkistoon. Ja niissä, siinä niin kuin Katri Valan elämäkerta käsikirjoituksessa Erkki Valalla on hyvin selkeästi tavallaan sellainen, että hän haluaa nyt puhdistaa sisarensa ja tuoda esiin sen oikean Katri Valan, joka on toisenlainen kuin se Olavi Paavolaisen luoma kuva. Mutta se, että mulla itselläni hyvinkin vahvasti sellainen kuva jäänyt, että vaikka tämä tämmöinen niin kuin alfa-urosten nokittelu pikkasen ärsytti varmaankin Kaarinia, niin ei hän siihen lähtenyt mukaan, että kyllähän eli sitä omaa elämäänsä. Tietysti oli hetkiä, jolloin se ahdisti häntä enemmän ja hän pyristeli siitä eroon. Ja myöskin niin kuin suhde veljeen oli ajoittain läheisempi ja välillä kaukaisempi. Ja velihän yritti kovasti saada Katri Valaa antautumaan tällaiseen niin kuin täyteenkirjailijaelämään. Että hän ei voinut hyväksyä sitä, että miksi hänen sisarensa hautautuu jonnekin Ilomantsin syrjäkylille etsimään jotain nostalgista lapsuutta, jota ei ole mahdollista enää tavoittaa. Että hänen mielestään sisaren olisi pitänyt tulla sinne pääkaupunkiseudulle, opiskella yliopistossa, matkustella, tehdä kaikkea sitä, mitä tekivät tavallaan Olavi Paavolainen ja hänen niin kuin se lähipiiri.
Tässäpä tullaan juuri yhteen teemaan, mikä tuosta myös nousee, joka on niin kuin taiteilijan asema ja taiteilijan niin kuin aseman muutokset 20-luvulta tähän päivään. Onko ne edes kaikilta osin, aika monessa suhteessa kyllä, mutta ei kaikilta osin, mutta Katri Valalahan oli selvästi siis sen tyyppinen pyrkimys, että hän halusi turvata sen sosiaalisen turvallisuudessa jollain tasolla, että hän yksinkertaisesti taiteilijaksi, naistaiteilijaksi heittäytyminen niin kuin saattaisi johtaa taloudelliseen katastrofiin.
Kyllä.
Hän sanoi jo ihan et jo ennen kuin hän lähti niin opiskelemaan opettajaksi sinne Heinolan seminaariin, niin hän sanoi jo siinä kohtaa, että kirjailija ei elä. Että hän ehkä haaveili jo kirjailijan urasta, mutta et se lapsuus oli niin karu äidin kanssa, joka ei ihan osannut hoitaa taloutta. Että he oli todella köyhiä ja näkivät suorastaan jopa nälkää välillä, niin se oli aika selkeää, että hän ajatteli, että täytyy olla ammatti, josta saa leipää.
Kyllä, ja kun tausta oli se, että isä oli kuitenkin keskiluokkaisesta taustasta, ja heillä oli niin kuin kaikki hyvin siihen saakka, kun isä oli hengissä ja vielä niin kuin mieleltäänkin vailla masennusta, niin kuin ilmeisesti sairastui sitten masennukseen ja sen jälkeen pian kuolikin, niin sitten tämä yhtälö oli jäänyt häntä selvästi traumatisoimaan, ja hän halusi sen vakauden ja varmuuden sitten tämän tavallisen ammatin kautta. Mutta hän tuo myöskin esiin noissa aineistoissa sitä, miten tärkeää oli hänelle se taiteellinen vapaus. Hän koki, että jos hän on pelkästään sen taloudellisen langan varassa, niin hän joutuu tekemään kompromisseja ja tinkimään siitä taiteesta, johon hän suhtautuu niin kuin äärimmäisen kunnianhimoisesti ja ehdottomastikin, eikö vaan?
Kyllä. Että se toi myös. No toisaalta hän oli myös vastuussa äitinsä ja toisen veljensä Niilon elättämisestä, että sekin varmasti painoi vaakakupissa, mutta se varmasti toi myös hänelle sellaisen kokemuksen, että hän on itsenäinen ja että hänellä on mahdollisuus kirjoittaa mitä hän tahtoo, koska hän ei ole riippuvainen apurahoista. Sitten myöhemmin se kävi ongelmaksi, koska hän ei ollut enää työkykyinen ja sitten niitä apurahoja ei siltikään oikein tullut, niin se syöksi hänet jälleen aika kovaan köyhyyteen. Sitten olisi kuitenkin pitänyt pystyä maksaa parantolajaksot. Ja
siihen vaikutti varmasti, tai vaikutti nimenomaan just nämä 30-luvun poliittisetkin suhdanteet, jonka takia niitä apurahoja oikein tullut. Mutta samalla kun mä mietin tässä sitä, mikä on taiteilijan asema, niin tuo kirjahan piirtää myöskin niin kuin hyvinvointivaltion rakenteista omanlaisia lukuja. Että kun tuossa mainittiin, että hän niin kuin elätti äitiään ja nuorempaa veljeään, jolla molemmilla oli mielenterveysongelmia. Ja itse asiassa hänen ympärillään niitä mielenterveysongelmia oli paljon enemmänkin. Ja hän joutui jotenkin niin kuin kaikkien niin kuin jonkinlaiseksi niin kuin tukihenkilöksi ja tukijaksi. Tuntui jotenkin ihan mielettömän traagiselta, että tekee sitä opettajan hommaa, kärsii tuberkuloosista ja samaan aikaan luova taiteilija ja sitten todellakin niin kuin sitä huolettavaa porukkaa ympärillä, koska hyvinvointivaltion rakenteihin varaan ei voinut heitä heittää. Mitä ajatuksia tämä herättää nyt tässä kohtaa?
Niin, kyllä se on ihan ehdottomasti, niin kuin, tämä on yksi sellainen teema, taiteen rahoituksen, mikä oli ensimmäinen, joka Hannalla ja Cecillä nousi hyvin voimakkaasti silloin korona-aikana esiin. Ja myöskin se, että hänellähän ei ollut varaa sitten enää 30-luvun loppupuolella hoidattaa itseään parantoloissa Suomessa, että se hän oli, viimeinen parantolajakso oli Helsingin tuberkuloosisairaalassa 29 ja ei 30 anteeksi, ja sen jälkeen hän sitten niin kuin sinnitteli erilaisessa avohoidossa ja teki jopa opettajan töitä vielä pari vuotta pieni lapsi mukanaan ja sitten vasta niin kuin sodan aikana ruotsalaiset kollegat hoitivat hänelle parantolapaikan Tukholmassa Söderbyn Parantolassa ja sitten myöhemmin vielä, kun hänen vointinsa edelleen huono, niin hän palasi Ruotsiin Eksjön Parantolaan, jossa hän sitten kuoli. Mutta että tässä oli ihan selkeä tavallaan syy se, että Suomessa se oli kallista se hoito, jos ei siihen saanut apurahoja, niin oli mahdotonta. Silloinhan oli nimenomaan taiteilijoille, kirjailijoille oli erikseen tällaisia tuberkuloosiapurahoja saatavana ja kustannettiin, tehtiin keräyksiä. Mutta se vaati sen, että oli kirjailijana ikään kuin jollain tavalla katsottiin oikealla puolella sitä niin kuin valta-asetelmaa, että oli sen tuen arvoinen ja sitten mielipiteidensä ja arvojensa vuoksi Katri Vala jäi tästä ulkopuolelle. Ja se, mikä on ikään kuin loppunäytöksenä tuossa kirjassa ja uskon, että aika hienosti tulee esille myöskin niin kuin näytelmässä, niin se, mitä tapahtui Katri Valan kuoleman jälkeen, että poliittisestihan hänestä niin kuin tehtiin tällainen ikoninen niin kuin esikärsiä ja hänet niin kuin korotettiin jalustalle. Ja traagisinta on se, että Katri Valla tiesi, että näin tulee tapahtumaan. Ja hänellä ei ollut niin kuin mitään illuusioita siitä omasta niin kuin kohtalostaan, että hän kuolee unohdettuna ja vailla. Hänhän sai siis muutama viikko ennen kuolemaansa tietää, että hän olisi saanut taiteilijaeläkkeen, mutta hän ei tosin sitä enää niin kuin kuullut, hän oli jo kuollut, mutta myöhemmin kävi ilmi, että se oli virhe, että se olikin annettu tällaiselle hyvin oikeistolaiselle kirjailijalle, joka sitten sodan jälkeen vieläpä teki itse murhan, että tämä oli niin kuin hyvin voimakkaasti poliittisesti määräytynyttä.
Se oli teatteriohjaaja Haarla vai?
Joo, Lauri Haarla.
Joo, kyllä. Joo, eikö kyllähän toi tarina on siis kaiken puolin, kun tuossa tulee esiin myöskin juuri tämä, että kun yhteiskunnassa nämä aatteelliset asiat kärjistyi tosi vahvasti, oli tämä kansallisromanttinen ja kansallismielinen 30-lukulainen suomalaisuus myös kulttuurielämässä. Ja sitten oli taas sitten sitä haastava näkökulma, jota nimenomaan Vala ja monet hänen lähipiirinsä ihmiset edustivat, eli tämmöistä paneurooppalaista pasifismia ja yhteiskunnallista niin kuin rauhantahtoisuutta ja muuta tällaista ajavaa asiaa, niin sitten he tulivat nopeasti leimattua hyvinkin äärikommunistiksi ja epäisänmaalliseksi ja jostain syystä, eikä vain jostain, vaan tietyistä syistä sitten apurahatkin alkoivat niin kuin hävitä. Haluatteko kuvata, että olette molemmat perehtyneet tähän aineistoon, mutta minusta se on niin aika traagista kuvaa, kun miettii, miten pienet piirit oli silloin ja miten ne niin kuin poliittisesti olivat ikään kuin jakaantuneet leireihin ja mitä kaikkea siinä tapahtui.
Joo, siis tosiaan kävi näin, että Katri Vala sai niin sanotusti leiman otsaan ja katsottiin, että hän on kommunisti. Ja hänen runojaankin alettiin pitää kommunistisina siinä määrin, että eräs työväentalo suljettiin, kun siellä oli pidetty tällainen runoilta tai iltamat, jossa oli luettu Katri Valan runoutta. Että siellä oli sitten niin kuin piirin nimismies ja poliisi paikalla kyttäämässä, että mitä täällä sanotaan, ahaa Katri Vala, ja se oli niin kuin riittävä syy. Varmasti siellä nyt jotain muutakin on epäilyttävää tapahtunut, mutta et hän tosiaan oli etsivän keskuspoliisin listoilla ja häntä seurattiin. Toki myös hänen puolisonsa, toi armas Heikel, oli myös niin sanotusti väärällä puolella ja hän myös varsinkin sit sodan aikaan niin joutui vankilaankin siitä, että puhui vääriä asioita väärille ihmisille ja ajatteli, että jos neuvottelisimme vihollisen kanssa, niin voisimme saada rauhan. Se katsottiin myös sellaiseksi asiaksi, että pistettiin linnaan. Ja samoin Erkki Vala karkotettiin Suomesta väärien mielipiteiden vuoksi. Että nekin varmaan vaikutti siihen, että Katri Vala niin kuin erityisesti katsottiin, että häntä ei voi rahoittaa, koska hän on vihollisen puolella.
Ja sitten kuitenkin siinä oli tämä jännite, että samaan aikaan niin kun vasemmistopiirit ei pitänyt häntä mitenkään sankarillisesti omanaan, koska hänen niin kun taiteessaan niin kun individualismilla oli aika iso siivu ja tämmöinen niin kun kollektiivisempi vasemmistolaisuus ei sieltä ikään kuin kuultanut. Häntä pidettiin jopa porvarillisena taiteilijana jossain määrin, eikö vaan?
Kyllä, kyllä. Se oli tietysti hänen niin kun suuri menneisyytensä tulenkantajan runoilijana, ja ne kaikki niin kuin eurooppalaishenkiset Hurmion sävyt, mitä oli hänen 20-luvun runoudessaan hyvin tällaista individualistista, niin oli siinä mielessä hänelle taakka. Ja myöskin ehkä se, että hän ei ollut työväen luokkainen itse.
Nimenomaan,
ja että sekään ei, niin kuin, hän ei ollut tietyllä lailla yksi meistä. Ja esimerkiksi paluukokoelma, jossa on tällaisia oman lapsen menetystä käsitteleviä sururunoja. Hän oli siis synnyttänyt esikoisensa, joka oli kovasti odotettu, ja muutaman tunnin kuluttua lapsi kuoli. Ja tässä paluukokoelmassa on näitä sururunoja, niin tämä oli esimerkiksi niin kuin eräässä vasemmistolaisessa mielipidekirjoituksessa merkki siitä, että Katri Vala ei ole pystynyt luopumaan individualistimistaan, ja tällainen pitäisi kaikki niin kuin saada pois, että pitäisi olla vain niin kuin pelkästään joukkojen runoutta, jotta hän olisi ikään kuin aito, oikea vasemmistolainen runoilija. Ja tämä tietysti loukkasi Katri Valaa paljon, etenkin ei ole tietoa, että saiko hän selville, että tämä oli siis järjestetty mielipidekirjoitus, ja hänen omat ystävänsä oli takana, mutta kyllä hän varmasti aavisti, että ihan puhtain paperein hänen ystävänsäkään eivät tässä ole. Että häntä tietyllä lailla käytettiin myös tällaiseen niin kuin lietsomiseen ja aatteen puhdistamiseen tietyllä tapaa.
Kyllä, ja hänen töissään selvästi kyllä on individualistinen on. Niin kuin pohjavire, ja nimenomaan siitähän kaikki lähtee liikkeelle. Mutta ollaan semmoisessa vaan, että vaikka hän oli samaan aikaan empaattinen ja solidaarinen ja pohdiskeli sodan ja rauhan kysymyksiä, oli äärimmäisen pasifistinen, niin kuin näkyy niistä hänen kirjoituksissaan. Mutta jollain tavalla elettiin tietenkin niin kuin kriisiaikana yhteiskunnassa, niin yhtäkkiä aatteelliset jännitteet menee kahteen leiriin. Että niin kuin sä oot jommalla kummalla puolella, tai sitten sä oot meidän puolella tai meitä vastaan. Niin se tuossa mun mielestä piirtyy ihan hirveän hyvin. Että niin kuin, mitä se nyt sanoisi? Mä tunnistan, että melkein ajassa, jos toisessa käy niin, että jos ulkoiset jännitteet kasvaa, niin jollakin lailla on vaikea olla toisin ajattelija. Mun mielestä hän nimenomaan hakee siis semmoista tulkintaa asioihin, jota niinku, jota ylitulkittiin toisella puolella, eikö vaan?
Niin, kyllähän Elina Vaara esimerkiksi, sen ajan kirjailijakollega, kertoo, että miten Katri Vala houkutteli häntä mukaan vasemmistoryhmä Kiilan kokouksiin. Ja Vaaralle Vala oli sanonut, että ei sitä tarvitse olla kuin pikkusen mukana, että vähän kantaa ottavaa, niin sitten voi kirjoittaa ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Että hän niin kuin osin pyrki niin kuin kirjailijaystävälleen tätä loiventamaan. Ja tämähän oli toki sitten se, että vastaanotossa se ei mennyt ihan näin. Mutta ehkä se juuri oli niin kuin ominaista Katri Valalle, jolla oli kuitenkin niin kuin veljensä kautta. Erkki Valahan ei koskaan suoranaisesti niin kuin liittynyt vasemmistolaisiin. Hän pysyy jollain tavalla siinä keskellä ja enemmän tällaisia paneurooppalaisia aatteita, että hänellä oli jonkinlainen, voisi sanoa jopa hitusen porvarillinen epäluulo sitten tavallaan sitä joukkoa kohtaan, mihin Armas Heikkel vei hänen sisarensa. Tässäkin tulee taas se, että kaksi miestä taistelee.
Nehän tappeli siitä, missä asutaan Helsingissä, Töölössä vai Kalliossa.
Siihen se kilpistyi kaikki. Pitkän sillan puolet niin kuin tulivat hyvin näkyviin siinä, mutta jollain tavalla sitten niin kuin Katri Vala ei niin kuin lähtenyt siihen, että hän olisi antanut määritellä itsensä, että loppuun asti, vaikka hänen niin kuin sympatiansa hyvin voimakkaasti olivat siellä vasemmalla ja pasifismissa ja modernistisen kirjallisuuden tulevaisuudessa ja näin, mutta se, että ei hän niin kuin ihmisenä antanut määritellä itseään.
Hän mun mielestä hienosti sanoi, että minua ei saa punaiseen eikä mustaan pulloon. Että puhun ihmisten, en puolueiden puolesta. Että varmasti juuri näin, että hänen sympatiansa ovat ehkä jossain, mutta että hän ei suostunut ottamaan minkään ikään kuin aatteen airueen tehtävää, vaikka hänelle on ehkä myöhemmin sellainen nimetty.
Joo, kyllä. Ja sitten siinä käy just niin, että jos vastustaa fasismia, niin silloin vääjäämättömästi niin kuin näyttää tukevan Neuvostoliittoa. Näinhän se usein näissä kärjistyneissä tilanteissa tapahtuu muutenkin, eikö vaan?
Hän kirjoitti tässä yhdessä kolumnissa tai tämmöisessä pakinossa, että jotenkin en muista ketä hän puhuttelee siinä, mutta että teidän joukkojen mielestä kaikki kulttuuri on kommunismia ja ainoa isänmaallista kulttuuria on työväentalojen polttamiset ja muilutukset, että sen näkee siitäkin, ettei niistä rangaista. Että hän oli kyllä hyvin suorasanainen.
Kovaa läppää kyllä, joo. Kyllä.
Ajassa, jossa tosiaan muilutettiin ja salamurhattiin ihmisiä, niin kyllä niin kuin rohkeasti kuitenkin kirjoittaa, mitä hän ajattelee.
No. Kyllä, kyllä.
Ja meidän kulttuuripiireissä oli kuitenkin 30-luvulla ja vielä sodan aikanakin hyvin vahvasti tämmöisiä saksamielisiä ja siis fasistisen Saksaa kannattavia
todella
toimijoita. Ja esimerkiksi just tämä Koskenniemen rooli siis arkkikirjailijana, arkkirunoilijana ja sitten myös erilaisten apurahasäkkien päällä istuvana kamreerina, niin tulee kirjassa mielestä hyvin esiin.
Kyllä, kyllä. Voi sanoa, että kaikki keskeiset niin kuin kulttuuritoiminnot ihan siis PEN-klubista saakka olivat niin kuin hyvinkin voimakkaasti oikeistolaisten hallussa. Ja myöskin se, että vaikka mukana toiminnassa oli monenlaisia niin kuin maltillisia, mutta kyllä tämä on niin kuin aika tavallaan suuntaa antavaa, että juuri tällaiset, joilla oli vahvat Saksa-sympatiat, niin pyrkivät sitten nimenomaan sinne johtopaikoille ja pystyivät sitä kautta niin kuin hallitsemaan sitä kuvaa, mikä suomalaisesta kulttuurielämästä siinä piirtyy, että se oli ihan varmasti tietoinen strategia, että valmistellaan niin kuin pohjaa sille, että se Suomen-Saksan yhteistyö. Ja se oli ihan tietoista myöskin kulttuuripolitiikkaa Saksan puolelta, että kyllähän heitä niin kuin hyvinkin niin kuin hyvänä pidettiin näitä suomalaisia kulttuurilähettiläitä ja uskottiin, että he sitten todellakin pohjustavat tietä.
Ja aika oli omanlaistaan. Paavolainenkin oli niin kuin hyvin fasinoitunut niin kuin natsi-Saksan estetiikasta, mutta on jäänyt ehkä vähän epäselväksi, miten hän sitten suhtautui siihen kokonaispakettina. Mutta Mika Valtari mainitaan kirjassa myöskin, ja häntä Katri Vala pitää suorastaan opportunistina. Ja
kyllä.
Mielenkiintoinen kohtaus on tämä yksi, missä ravintolassa törmäävät, muistanko mä oikein?
Kyllä, joo, se on ollut vapun aikaan, silloin varmaan olisiko ollut välirauhan aikana vapun aikaan, että Mika Valtari oli tullut tervehtimään, yrittänyt halata Katri Valaa, niin Katri Vala oli armas Heikkelin mukaan lyönyt Mika Valtaria kovaa.
Lujaa.
Ja että se tietyllä lailla, tämä on niin kuin hyvin kuvaava Katri Valalle tavallaan versus Olavi Paavolainen, joka oli tällainen niin kuin sulava, niin kuin piti ehkä mielipiteensä omanaan enemmän ja osasi luovia siellä niin, että hän niin kuin menestyi sodan ajan ja sodan jälkeen yhtä lailla. Eikä siitä, mitä hän oli niin kuin kirjoittanut tai miten hän oli sodan aikana toiminut, niin jäänyt niin kuin minkäännäköistä
tahraa hänelle.
Ei, minkäännäköistä tahraa. Ja tämä oli niin kuin, he pysyivät ystävinä kyllä loppuun saakka, mutta kyllähän sellainen niin kuin tietynlainen katkeruus näkyy. Katri Vala kirjoitti Muoniossa talvisodan aikana päiväkirja. Hän oli äitinsä sukulaisten luona siellä poikansa kanssa sotapaossa ja hän kirjoitti päiväkirjaansa, että miten hän niin kuin häpesi ja halveksi niitä kirjailijakollegoita, jotka antoivat kynänsä jo ennen sotaa ja sodan aikana siihen sodan palvelukseen. Ja Olavi Paavolainen hän selkeästi oli kuitenkin niin kuin yksi näistä, jotka siinäkin suhteessa kunnostautuivat ja tekivät sotapalvelusta. Ja Yrjö Jylhä, Katri Valan entinen lemmitty, oli toinen siitä porukasta, että kyllä tämä oli niin kuin hyvin, hyvin traagista Katri Valalle nimenomaan siinä mielessä, että hän otti niin kuin mielensä päälle sen, miten erilainen arvomaailma toisilla vaikutti olevan.
Ja siis sehän on kyllä täältä katsottuna ainakin hyvin ymmärrettävää, että mä ainakin olen tosi hämmentynyt siitä, miten just esimerkiksi ihan PENin puheenjohtaja avoimesti ihailee Hitleriä ja Mussoliniä, että kun on jotenkin kuvitellut, että se oli Suomessa aika kaukasta ja jotenkin sellaista, että eihän nyt täällä sentään. On ollut vähän semmoinen ajatus kuitenkin, että se oli jotenkin käytännön ratkaisu, että sodittiin Saksan rinnalla, niin niin ei se kyllä pelkästään ollut sitä, että ihan kulttuuripiireissäkin avoimesti ihailtiin Natsi-Saksan vahvaa johtajuutta. Että se on kyllä ollut järkyttävää, että todellakin voin eläytyä Katri Valan katkeruuteen, että mitä no, ihmettä siellä, täällä tapahtuu.
Siellä pikkupaikkakunnalla toimi opettajana ja ei varmasti ollut sielläkään niin kuin tämmöistä laajaa liberaalia keskustelua ympärillä eikä tukena, ja sitten kuitenkin pystyi muodostamaan aika vahvan oman näkemyksen asioihin ja piti siitä kiinni. Se on mun mielestä tosi kunnioittava. Mitä te haluaisitte sanoa niin kuin Katri Valan perinnöstä tähän päivään? Et kun tuossa tuo maailma, missä se on, niin kuin puhuttiin jo alkuun, että tiettyjä yhtymäkohtia on siitä, että mitä aina aika ajoittaa yhteiskunnassa arvot vastakkain, tulee vastakkainasettelu ja muuttuu mustavalkoisemmaksi maailmaa. Ehkä niitä oireita on nyt nähtävissä. Onko? Auttaako tuo Katri Valan tarina jollakin lailla meitä lukemaan tätä aikaa?
Niin, mä sanoisin, että jollain tavalla se suurin jälki ehkä, mikä niin kuin mulle itselleni Katri Valan elämään perehtymisestä on jäänyt, niin on sellainen vahva tietoisuus siitä kulttuurin voimasta ja siitä, minkälaisia voimatekijöitä myöskin poliittisesti kulttuurin tekijät on. Että se ei ole vaan sellaista niin kuin kermaa kakun päällä, jotain pintarakennetta, joka heijastelee sitä niin kuin ehtaa oikeaa politiikkaa, vaan se, että kulttuurin tekijät on hyvin niin kuin syvällä ja hyvin vahvasti, niin kuin, että se ei ole pelkästään niin kuin, vaikka he rakentavat sitä viestiä, niin se ei ole niin kuin, he eivät ole politiikan palveluksessa, vaan he ovat siinä ytimessä sitä tekemässä. Ja se, miten niin kuin vahvasti Katri Vala koki, miten 30-luvulla niin kuin kulttuurin tekijät pettivät ihmisyyden lähtiessään sellaisten, niin kuin lähtiessään rakentamaan, lietsomaan, virittämään suomalaisia sen kaltaiseen niin kuin sotaisaan mielentilaan, joka sitten niin kuin oli hyvin vahvasti mukana. Ei suomalaiset uhreja olleet missään tapauksessa. Niin tämä, niin kuin, tämä tekee mulle niin kuin hyvin näkyväksi sen, että ei kulttuuri ole mikään sellainen pintailmiö.
No mitä sä Anna ajattelet taiteilijana ja teatterin tekijänä, niin koetko olevasi niin kuin yhteiskunnallinen tekijä ja tässä mielessä niin kuin jonkinlaisena niin kuin tulenkantajana?
Aika painava mantteli tässä nyt hartioille laskettiin, mutta joo, tietyllä tavalla tietysti kaikki mitä kirjoittaa ja kaikki mitä laittaa lavalle, niin se on osa jotain isompaa aaltoa. Ja ainahan se on valinta, että minkä puolesta seisoo ja minkä puolesta tekee tekstejä ja esityksiä. Että, ja se on juuri myös sitä Katri Valan perintöä, että hän seisoi rauhan puolesta sotaa vastaan.
Mutta näettekö te, että onko meillä tässä ajassa jotain semmoisia mustavalkoisia asetteluja, vastakkainasetteluja? Onko vaikea olla toisin ajattelija? Varmaan eletään ihan monessa mielessä niin kuin erilaista aikaa. Pitää varoa niin kuin liian suoria analogioita. Minkälaisia jännitteitä sä Minna vaikka tunnistat nyt sitten, jossa tämä tarina voi jotenkin antaa avaimia ymmärtää?
No kyllä tällä hetkellä esimerkiksi mä itse pohdiskelen ja uin aika syvällä tiedon kriisissä, joka tietysti meille kaikille tulee hyvin selkeästi esille siinä, miten venäläisiltä estetään valtiollisin toimin se niin kuin todellisuuden näyttäminen, että heille näytetään aivan toista todellisuutta ja se tietysti halkaisee niin kuin maailman kahtia, mutta myöskin niin kuin koronastrategioiden suhteen, miten vahvasti niin kuin eletään tavallaan siinä, että on olemassa ihmisiä, joilla sitä tietoa on ja jotka säätelevät sitä, miten paljon sitä tietoa annetaan muille ja keillä on ikään kuin koulutus ja omat resurssit siihen, että he voivat sitä tietoa hankkia. Ja tämä niin kuin meidän koko niin kuin demokratia on jollain tavalla myllerryksessä suhteessa tietoon ja se on tietokirjailijana ja entisenä tutkijana se on hirvittävän kiehtovaa, mutta se on samaan aikaan kaameaa, koska yhtäaikaisesti siitä ei oikeastaan voi niin kuin sanoa. Että hyvin herkästi tunnistaessaan tällaisen niin kuin kriisin ja nähdessään, miten niin kuin ihmisiä ajetaan kahteen kastiin tai jopa useampaankin kastiin, niin sitä kulttuurianalyysiä ei voi kuitenkaan niin kuin kirkkain silmin julistaa ääneen tulematta niin kuin leimatuksi aktivistiksi. Eli siis tavallaan työnnetään niin kuin vallan ikään kuin toiselle puolelle. Ja tämä on niin kuin uudenlainen tilanne itselleni, jossa olen kokenut, että voi sanoa ääneen kaikenlaista tulematta silti, niin kuin saamatta sitä kommunistileimaa otsaan. Mm. Ja tällä hetkellä niitä kommunistileimoja jaellaan ja tilanne on aika niin kuin mun mielestä sellaisessa tulehduksessa jopa voi sanoa.
Se on kyllä siis, ja juuri tuo mekanismi vielä avaan sen tässä, jos joltain lipsotti ohi tämä allegoria, että nimenomaan se oli se mekanismi, millä Katri Vala vainettiin, että hänelle laitettiin se leima otsaan, ja sen jälkeen hän ei tarvinnut enää kuunnella, koska hänet oli lokeroitu, niin ikään kuin sieltä lokerosta oli turha huudella.
Joo.
Ja siis se tuli vielä mieleen, että Katri Vallan kuoleman jälkeen monella suulla sanottiin, että ei koskaan enää, että yhteiskunnan pitää huoli taiteilijoistaan, niin tässä pandemian aikana niin on kyllä herännyt kysymys paitsi taiteilijoiden myös tieteentekijöiden asemasta yhteiskunnassa, että se on kyllä pöyristyttävää ja hämmästyttävää, miten helposti jotenkin tullaan sellaiseen päätelmään, että kulttuuri ja tiede on jotenkin sellaisia, että no ei niille nyt tarvitse laittaa rahaa, kun tässä on keskeisempiäkin rahoituskysymyksiä, mutta totuushan on se, että taide on juuri se, mikä tekee ihmisistä ihmisiä. Se on se ihmisyyden ja humanismin ydin ja tutkittua tietoa me tarvitaan, jotta niitä lokeroita ei niin helposti syntyisi, vaan asiat pohjautuisi tietoon.
Niin ja uskallusta ajatella just vähän niiden kategorioiden ulkopuolella. Palaan vielä siihen, mikä tuossa jo aikaisemminkin todettiin, mutta just jotenkin se paradoksi siinä vaiheessa, kun toinen maailmansota lähestyi loppua ja kävi ilmi, että Saksa sen häviää, niin yhtäkkiä Suomessakin kulttuurirahoja rupesi pikkuhiljaa tulemaan Katri Valalle ja niille, jotka oli ollut sitä itse sodasta ja Saksan niin kuin tavoitteista eri mieltä. Et jotenkin tuntui hurjalta, eikö vaan? Siinä niin kuin kerroitkin siitä, että sitten jo puhuttiin eläkettä ja kaikkea muuta vastaavaa. Et oltiin valmistauduttiin jo tavallaan siinä kulttuurirakenteessakin siihen, että ehkä se sitten kuitenkin tulee toisesta suunnasta se.
Kyllä, ja siis sellaiset kulttuuripersonat, esimerkiksi kun Ovalavi Paavolainen, niin he hyvin herkästi niin kuin aavistivat jo ajoissa ja alkoivat jo niin kuin valmistautua siihen, että murros on tulossa. Että kyllähän näitä haisteltiin, ja sehän on tietysti niin kuin yksi opportunismin määritelmä, että halutaan olla siellä voittajan puolella, ja taitavimmat onnistuivat. Tietysti siinä. Mutta se mikä varmasti niin kuin pätee tänäkin aikana, että sitten kun se niin kuin vuoksi kääntyy, niin kyllähän siitä alkaa sitten ropista siihen toiseen laariin niitä. Ja tämä on ällistyttävää, kun eihän kukaan niin kuin halua. Tai siis tietyllä lailla niin kuin tutkijana, kirjoittajana, taiteilijana, niin ei tässä ole kysymys siitä, että halutaan olla siellä voittajan puolella, vaan se, että ylipäätään kyseenalaistetaan se, että miksi se systeemi on sellainen, että siitä niin kuin mielipiteessä, että pitää olla oikealla puolella saadakseen sitä apurahaa, koska sehän ei ole niin kuin ansion mitta, vaan se on ainoastaan juuri tällainen kenen joukossa seisot tyyppinen kuvio.
Kyllä, kyllä. Me alkaa pikkuhiljaa aika loppua, mutta mä ajattelin, että tähän loppuun voisi. Haluaisitko sä, Hanna, lukea tämän Pajupilli, mikä on tässä runo, mikä on kirjan liepeessäkin? Ja mahtaako olla kenties näytelmässä?
Kyllä on näytelmässäkin, joo.
Haluaisitko lukea sen? Voitko tähän loppuun? Koska mun mielestä ainakin toi kuvastaa ihan hirveän paljon sitä, mistä me ollaan puhuttu tässä koko ajan.
Mulla ei ole lukulaseja, mutta eiköhän tämä mene tästä vanhasta muistista. En ole lipunkantaja, en Kotkan sydäminen tiennäyttäjä, matkallanne aamun maahan. Olen virran partaalla paju, jonka lävitse tuulet puhaltavat, josta maailman kapinallinen henki taittaa yksinkertaisen pillin, soittaaksensa sävelmän, jossa on myrskyä, tuskaa, rakkautta ja hiukan aamun sarastusta.
Tuo on hirveän hieno, eikö olekin?
On, ihan.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Minna Maijala ja Hanna Ryti. Ja kiitos kuulijoille. Minä olen siis Tuomas Rantanen. Tämä on Teatterin politiikkaa ja politiikan teatteri ja podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki jaksot löytyy Voiman nettisivujen osoitteesta voima.fi/audio. Kiitos vielä keskusteluista.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos Minna ja Hanna.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.